Bila orang Kristian, lelaki, nasigi lantang. Ko Allah Ta'ala, lelaki mesti rindu kabiniya. Ko Allah Ta'ala, rindu. Inu mesti rindu ke laki ya. Orang Kristian di lelaki mesti nulung bini ya. Ko Allah Ta'ala, inu nak kering baka orang lelaki. Nanti orang inu nganung, orang Kristian di lelaki mesti nulung ia bebenar agi. Bini orang Kristian kak ngasih ke laki ia, nak nimah. Nanti orang madah ke diri Kristian, peniau ya, nyak bakatu. Ia mesti berunding pasal anak ya. Ia mesti nguji ke diri baka Tuhan Yesus, lalu nelap kasidak sebilik. Bila orang Kristian mesti mandang ke Tuhan Yesus nyak, nyadi Tuhan sidak. Orang kak medak bila orang Kristian lalu nyebut, orangnya lain.